قالوا الصحابه ينتمي عليه الصلاه والسلام يوغن الله ينن خولي سونو بروم دال دي تان صحابه يدب لين ني نيك اندانو ينتمي عليه الصلاه والسلام مير ما بني ويتي موكي نيوم لا وون مير بي موي دير نيوم لا وون
نيوم نيو بدل المجد والاموال والاولاد والانفس والثمرات لب ابتغاء مرضات ربهم seeni alal seeni effort seeni kom kom molem luñu amone wallahi mbokk yi sahaba yi dañ ko yene won yalla ak ab yonentem ma xam nga sahabatu kiram ridwanullahi alayhim demone nañ ba yegg ci xer ak bëgg yi ak baax o lepp ñi xaar jangale di wacc ñom ñoy sakku ci suñu borom lan la gëna bëgg ñu defal ko ko legi manam mbir mi yegg ci ñom ñuy xaar suñu borom nan leen def leen nangam ndax yalla bëgg na ko waye ñoom suñu borom ni yas'alunaka madha yunfiqun legi nak jappata nañ di xaar xaye ñew ñu jëf waye na suñu borom wax lu mu gëna bëgg ñu defal ko ko suñu borom ni qulil afu afu fo tekki wul balé waye limuy tekki moy sa alal li ci def so dundé paré li nga defal li nga xamé denc moko fi nara bayyi yoyé nga jël joxe ci yoonu yalla subhanahu wa ta'ala mbokk yu xolal yi fi aggon ci bëgg yaronte bi alayhi salatu wassalam yaronte bi gënal leen seeni baay ak seeni yaay gënal leen seeni dëkk waay ak seeni alal waaye gënal leen seen bopp la chaque ni ñooñee am na ku leen yaronte bi yeggoon alayhi salatu wassalam moo tax ñoom ci ngëm yàlla ñoo ci raw ñëpp ci ragal yàlla ñoo ci raw ñëpp ci dëggu sellal ñoo ci raw ñëpp waaye ci jaamu yàlla timit ñoo ci raw ñëpp kenn ci sahaaba yi nee na bu ngeen gisee xawaarij ji ak ni nu ma nee jaamu yàlla mu ni man ngaa yéemu ci ñoom ndax seen jaamu yàlla gu bari mu ni ahon kay man ngaa gis ci saxaaba yi yonent bi ci ñeneen ñi dul saxaaba yi koo xam ne ay julleem mën na ëpp julli saxaaba ya te saxaaba yi gën la yi ne ko lu sabab loolu mu ni parce que li saxaaba yi gënee seeni moroom mbir la moo xam ne ci xol la tam aka wax dëgg aka wax dëgg te kéemtaan suñu borom bi mooy saxaaba yi yonent bi salaa sallam wax yi ku nekk da ngaa am ay jagoo moo tax dinaay faral di wax mbokk yi bokk na ci gën a gaaw ci yéegal ngëm yàlla yegg ko ci daraj joo xam ni borom dootul nurooteeg ñi ci jamonoom mooy di jéem a déglu ak a xam sahaaba yonente bi salallahu alai w sallam seen dund moo ne gis nga bis boo génnoon ci sahaaba yi nga dañ ci taabiu yi xool ñi nga xam ni sahaaba yaa leen yar allahu akbar dinaay wax mbokk yi ni léeg-léeg man ngaa fekkee dar ñu léegile ab waay ba yeggal buñ tuddul turam doo da ngay jafe ni kii suñu wax saxaaba la te fekk kooka ci taabiu ni la bokk ah bu fekkee am na waay ko te mën a bokk ku abdoulahi bne masud naan kii day yow day law raaka rasulullahi la ahabak kooku mooy rubay ibni xusayin ah su fekkee am na ku te bokk koo xam ni yonente bi nee na saxaaba yi ku dajeeg moom la sàkk si moom mu jéggalul ko yàlla kooku mooy uwayt alqarani ak si ñu bari ñoo xamante ni ci taabiu na lañu bokk ñoo ngi woon ak kenn ci sahaaba yonente bi alayhi salatu wassalam muy abu ubaydata amir ibni jarrah abu ubayda ibni jarrah nga xam ne yonente yàlla bi moo ko tuddee alayhi salatu wassalam aminul umma mooy xeetu yonente yàlla bi alayhi salatu wassalam bu ñuy tànn ki gën a wóor dañ koy tànn loolu la dafay jekk ni moo gën a woon ci def déedéet waxoon naa leen ne saxaaba yi ku nekk da ngaa am ak jagoo donte loola nga jagoo dañ kaa gën a fës ñu dàkkan dalee la ko waaye am na ñeneen ñi ni may saxaaba yi alayhi salaam ridwanullahi alayhim ajmain kon suwarun mushriqatun min jihaadihi fi sabilillah ay misaal yu naat te nutër te neex a nekkili te neex a nekk borom yoo xam ne dafay wax ci nim doon jihaade mu abu ubayda amir ibne jarrah mbokk yi tomb bi bala nga ciy tudd benn wax damay wax ni kenn ku nekk ci ñun na imagine su fekkoon ni moom moo fekkee jamono yonente bi alayhi salatu wassalam mbokk yi mbaa xam ngeen ni fekkee yonente bi neex na lool wallahi gis yonente bi alayhi salat la zaq gis nga kenn ci taabiu ñu nee na man sama dund di jaral na ma suñ ñu ma woon kaay nga xool yonente bi benn xool soo paree saw fan jeex mu ni jaral na ma lu ko an tangura ila muhammadin nazratan waxidan summa tuwaffa benn xool ngay xool yenen ci bi xool xëpp ñu ne la kii mooy Mohamed soo paree affaire bi jeex sa fan jeex sa mu ni jaral na ko fekkee yenen ci bi mbokk yi neex na trop di dégg ci dex gi nga xam ne la muy génne moo gën a neex meew moo gën a neex lem moo ëppal njëriñ ñuy amal lekkeg naan doomu aadama ci jéemañu yenen ci bi alayhi salatu wasalaam nga xam ne xool xar kanam gi rek wallahi kontaan loo na ko mer sallallahu alayka ya rasulallah. Imagine lool boo ko fekkoon defe naa bëgg nga ko lool waaye jàppaatal sa wetga mbokk yi boo fekkee woon saxaaba ya mu ndax Badar di nga dem ndax Uhud di nga dem ndax Xandaq di nga dem ndax Khaybar di nga dem ndax Murayta di nga dem ndax Tabuk di nga dem ndax Hunayn di nga dem ndax Ahzab di nga dem. Maa ngi yaakaar ni di nga def la gaa yi defoon ah ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا إذن لي ولا تفتني جمعني قبرك ما توقف بني دم كلمة توقفنا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة ونبرم لديدت لي وحدنا في شدك إن يريدنا إلا فرارا. ويقول المقيم صحابة ينتبه عليه الصلاة والسلام دنيا تجيب كوانا من المرء من هذه السماء إن جمو إن يغري مفتكي بك جمو مجي ينتبه عليه الصلاة والسلام لمو يأتكم سماوي يتحول أبخاره ba moom kat muy génn këram day tàllal loxo soxnaam ni ko na ko ñaanal yàlla mu dee foofu bu mu dellu si waat. Mbokk yi ñii lan lañu gisoon lan lañ doon séen lan lañ yaakaar fan lañ doon jëm ba def seen dund gi bëggul si dugul am ngërëmal suñu borom imma bi shahada wa imma bi xëy bal sax da nga cay gis koo xam ne moom dafa jàpp ni dee ci lu dul shahada gàtt la ci mbokk yi xoolal ay set ak ay jaar ak ay jam-jam yoo xam ne ku ne la war a dal ci doomu aadama. Mbokk yi xool ñun tey ku ci gaañu bu ndaw rek dal ha tey ku doon fees ci paakare paakare dagg la tey ku doon gor ci jaate rek mu risque dal ci sab tànka allahu akbar ha da ngay bëgg a yëkkati àddina fekkaat ci suuf da ngay bëgg a tukkal àddina bi waaye ñoom yàlla defoon nañu nekk ñoo xamante ni ay góor lañ ñu pam yu dëgër yoo xam ne lépp lu ñuy yëg ci ay jam-jam te fekk ñu ngi fay amee fii sabilillah ci yoonu yàlla ñoom dañuy gëm ni lii lu tuuti la par rapport ak lañ doon wut. Abu Ubayda Amir ibnu Jarrah kenn la woon ci gaa yooyu. Abu Ubayd ci jamono yonente yàlla bi alayhi salatu wasalaam ànd naa gi yonente bi ci xare yu bari ma yonente bi faatu wa huwa anhu raadu allahu akbar. Yonente bi dund ak yow ba faatu te li nuy faatu mu ngi yóbbaale sa ngërëm maanaam gërëm na la doog a dem. Gis nga saxaaba yi ñoom bokk na ci li ñu doon sàpp mooy topp ci ginnaaw yonente ba yonente bi faatu nga am ngërëmam nga dem topp ci ginnaaw Aboubacar ba mu faatu nga am ngërëmam nga topp ci ginnaaw Omar ba mu faatu nga am ngërëmam bal buñ daan lim seen i mbaax sax ñoom dañ ciy boole loola. Mooy man day fexe naa ba topp ci ginnaaw yonente ba mu faatu gërëm ma ba ma paree topp naa ci Aboubacar ba mu faatu gërëm ma maa ngi ñaan yàlla topp ci Omar comme ci jamonoom laa tollal bi may wax wax ci. Ginnaaw loolu mu topp ci xalifati rasulillah muy Aboubacar. Xam ngeen Aboubacar ndeysaan jamonoom amuloon amirul mu'miniin ah yonente bi lañ ko doon wax bi muy dund ya rasulallah Aboubacar ya xalifata rasulillah Omar moom lañ tàmbalee wax amirul mu'miniin. Loolu mi ngi tàmbalee ci jamono Omar ibn al-Khattab. Amirul mu'miniin Omar ibn al-Khattab mi ngi tàmbalee ci jamono Omar. Abu Ubayd yàlla daf ko def mu nekkoon koo xam ni ku dëgg woon la waaye ku jàmbaare woon la surtout ci buntu xar. Gis nga Abu Ubayd yeggoon na ci njàmbaarte foo xam ni dañ ko doon tëkkalee Khalid ibn al-Walid. Léegi nag gis nga Aboubacar ci jamonoom moom daf doon préféré ñu jiital Khalid ibn al-Walid waaye Omar ci jamonoom daf doon préféré ñu jiital Abu Ubayda ta Amir ibn al-Jarrah. Foofu nag am na ay sew-sew yoo xam ne ahlu siyar dañ ko fi wax mat naa leeral doog a jàll bi ci dëkk. Mooy xam ngeen ni am nañu bari ñu jàpp ni Omar ibn al-Khattab ak Khalid ibn al-Walid en dafa doxoon seen diggante Omar da koo bañoon wala nangam fekk déedéet du woon loolu de. Maanaam Omar ibn al-Khattab ci boppam dafa direct ba gën a jubuw yoon. Te am na yenn erreur yoo xam ne xaalis jot na koo def donte yonent bi baal na ko ko, waaye Omar ibn al-Khattab moom affaire bi def yëgg-yëgg ci xolof. Yéen ngeen di fàttaliku nekkili woon naa leen ci garab bi nga xamante ni ci jamono yonent bi alayhi salaam xaalis ñu ngi fekk ab dëkk gars yi bëgg a wax aslam naa mënuñu ko wax ñu naan sabaw naa sabaw naa xaalis faagaagal leen moom ñoom ñëpp yóbbu leen allah xira tey ci moom. yonent yàlla bi da wax allahumma inni abra'u ilayka mimma sanaa xaalidun alyawm. yow yàlla man dañ naa set nit ca tey ci li xaalis jot du jiite wu ma ko digle wu ma ko bëgg ma ko garab yonent bi nar na lool sallallahu alayhi wa sallam waaye taxut mu folli ko kooku ci miñ ngeen bàyyi ci xel. xam nga lu ko waral mooy aatal xawsa baariha fekk ci boo bëggee bu ñekkut tuy mu ni kenn kañ bëgg mu dem ca moom da nga koy jox ko ko man. gis nga loolu amul benn yoon de. ci jamono Aboubacar kera bi nga xamante ni ah xaalis ñëw na fekk magu Malik ibn Nuwayra muy Tamim ibn Nuwayra mu rey ko ko nag di jël bopp ba def ko wat di ko toggee ca cin la te fekk waaja moom amaan na sax ci am lënt na ko xaalis rey waaye ku gëmoon yàlla la. keroog jooje Aboubacar mer na lool fu toll ni ko yenn fii meroon waaye taxut mu folli ko ndax li kulli jawaadin sabwa. tomb yi may wax yu mat a bàyyi xel la parce que ñun duñ jàppalante ngaan te nit nit la faw mi def ay erreur. gis nga keroog Aboubacar dafa mer trop waaye taxut mu folli xaalis. keroog bi xaalis bi ñëw yére yaa ngi taq gis mu jël ay fii fet bii mu roob fii bii mu roob fii yenn di saway ngay nag si ngay nag boobu. ah xëy yi fii mu dugal fii fii mu dugal te dugg si biir jàkkee ah yëpp di ko xool Omar naa ko saytaane rahim bi nga doon yow sa affaire yi gis sa yii naa caq bi nga doon fuusal fi waayew te summi sa yére yi nga bëgg nit ñu gis sa xam ne wallahi xaalis du gis sal kat déedéet xanaa Omar yaa tàng rek ah bëgg nit ñu gis la moo tax ngay indale sa gis sal kat bu mag bi nga doon lu la tey nga summi sa yére yi caq dara xanaa bëgg wal nit ñu yaay jihaat kat bi fekk booba Omar mer na trop xilaafa bi moom bu nekkoon ci Omar moom foofa la koy fonnee duma ko woonñu waali waaye Aboubacar folli wu ko. tomb yooyu lu mat a bàyyi xel la moo tax erreur yooyu nag tax na Omar ibn al-Khattab dafa bëggoon a yar xaalis moo tax ak Omar bi mu faloo bokk na ci yim njëkk a def mooy folli xaalis fal Abu Ubayd. léegi nag yu mel noonu la koy wan mooy bi mu faatoo gis na cara bi mu faatoo jigéen ñi di jooy Omar waxu leen dara dañ leen wallahi yéen a ngi jooy koo xam ni mat naa jooy wallahi dénteelu ma ko dara sama biir xol. kooku benn seet sew-sew la. ñaareel sew-sew bi mooy Aboubacar dafa séddoon jii wala dafa tàngoon jër. Aboubacar dafa sedd buy te gis nga tàng ak tàng bu ñu àndee dëkk bi lakk sedd ak sedd bu ñu àndee dëkk bi lakk. Aboubacar dafa sedd guy Abu Ubayda te sedd guy Omar tàng dër xaalis tàng dër tàngoor tàngoor bi ñu daje comme seen rek seen daal di daje saytu bu am solo boobu moo tax Aboubacar nga xamante ni moom dafa oyof leyat nooy laa biir faw mu fal gàmbaar ju mel ni xaalis bu xaalis naree ëppal mu téye ko bu Aboubacar naree yaramal xaalis dimbali ko. moo tax gis nga ñii wallahi ak ñu amul fekk si diin Omar ibn al-Khattab dafa tàng ba ku bëgg mu yàqal la bu jëlee ku mel ni xaalis xay am kon faw mu seet ku mel ni Abu Ubayda ah léeg-léeg mu di ko dimbali. moo tax yii sew-sew yu am solo la ci ñoom niñ doon faleeg niñ doon follee. Aboubacar dafa faatu Abu Ubayda jiite xare bi Omar bind benn lettre yow Khalid ibn al-Walid lettre bu yegsee ci taasa folli naa la dégraté naa la léegi génnal na Abu Ubayda jiite. bu doon ñun ñi nga xamante ni daanaka ila nifaqi naxnu ila nifaqi aqrabu ila iman ñun ñi nga xamante ni naa fekk lañ ngay jege iman amaan na ngay waay kii waay yow affaire xaaj commencé indi ay benke ñenk waaye ñoom wallahi ñoom saa bu ñu déggee ndigal lu bàyyi koo ci yàlla ak ak yeneen seen seen i bëgg-bëgg làkku la. gis nga lettre bi mu yegsee allahu akbar mbokk yi Abu Ubayda kéem tànn suñu borom la woon bu doon ñu ne bu yegsee rek si digg guerre bi te gis nga saxaaba yi ñoom seen jubluwaay nekkul woon ngir ñu am maa nekkoon njiit wala maa nekkoon imaam wala ngañnaay ci sama loxo la ko yàlla jaarale déedéet ñoom seen nit mooy ñu jullit ñi gañ a jàll ñu topp ci la ca def. Bu dee ñoom la nag kenn ku ci nekk da ngay bëgg mu jaar ci sa loxo ngir mu bokk ci say jaloore. Abu Ubayd daal di liir lettre bi, lettre bi daal di wane ne folli nañ xaalis. Au lieu que mu yëkkati lettre bi jox ko xaalis ñu ko folli nañ la déedéet, mu jël lettre bi daal di koy roob ci foosam guerre bi continue. Xaalis di jiite julli, ndax ngir ku nekkoon amiru jeysh yaay jiite julli, yaay nekk amir, yaay wax def leen, yaay wax bàyyi leen. Ba ñu demee ba xeex bi jeex jullit ñi gañe, Abu Ubayd daal di génn lettre bi ne ko xaalis lii lettre kat Omar moo ko fi yónnee nee na folli na la man lañ fal ma nekk amir. Mu ne ko yow firullah yàlla la yàlla jégkal lan moo tax léegi ñu ko ni waxuma ko saa sama folleeku. Abu Ubayd ne ko ñun suñu yitte nekkul. Mu ne ko et puis sax man nekkatuma amir ba pare ngay nanguma di la jiite kon waratuma la wala jiite parce que yaay amir. Mu ne ko ñun suñu yitte nekkul ay yaa jiiteeg maa jiite wala gañe nañ yaa nekkoon amir wala nekkuma amir. Mbirum àddina yi man Abu Ubayd dama cee soxlawul dara. Sama yitte mooy dama doon baj bu ma ko waxee ci biir guerre bi nit ñi daal di découragé te xam ngeen loolu day am. Am na saxaaba yoo xamante ni bu ñu ñëwee ci mbooloo mi xool xool gisuñu xaalis dañuy découragé. Xam ngeen loolu, loolu xam ngeen ko day am. Waaye am na ñoo xamante ni bu ñu nekkoon baqar même bu ñu gisee xaalis la dañ di gën a dëgër parce que xaalis jàmbaar la joo xam ne boo jàmbaariwul sax moo ko jege jàmbaare. Mu ne li ma doon baj mooy nit ñi découragé mu saboote guerre bi te li ñu bëgg mooy julli ñu daal di gagné moo tax waxuma la dara. noonu mu ni ko wa innama nahnu ikhwanun wa qiwamun bi amrillah ñun ñëpp ay mbokk lañ benn lañ xaalis yaa fallu wala man Abu Ubayd dama fallu benn la amul benn différence. Mu ne waa yadurru rajul an yali alayhi akhuhu fi dini wa dunya ban importance moo am sa mbokkum julit jiite la war a yow nga jiite ko ku ko amul sens li am sens mooy fañ bëgg a yegg rek nga fa yegg. Allahu akbar mbokk yi ñëpp ñu jiite ak kuy jiite lii lañ di waral di fas ah. Mu ne amaa ne sax yow mi jiite yaa nara andil fitna julit yi kon jarul looy xëccoo jarul xëccoo. Mu ne dee mu ne moo tax ma defee ko noonu. Kon Abu Ubayd mbokk yi ci dëggu ak ragal yàlla ak nooy ak lewet seen daanu suñu borom la si. Gis nga carat bi ñu ne dañuy def xaruubu ridda te xam ngeen ni maanaam Abu Ubayd daanaka ni ëpp si li mu liggéey si xilaafat Aboubacar la ak xilaafat Omar xanaa nga yont li jàllee parce que si xilaafat Omar ci la faatoo. waaye gis nga carat bi ñuy def xaruubu ridda xaalis wala jël raaya bi gis nga waa Yemen ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon ñëpp si ñu génnoon ci l'islam di ñu déggee ni xaalis di jël raaya bi ah xaw tuuti kon man la ko ci doon togg sa cin day këpp ndax kii ndax yëg nañ xaalis ni mu taree ni mu soxoree ni mu ñenañee ni mu moom nag dafa mel ni ku tur ay jaar bi ndax faalewu ko moom lu jam jam yi bari 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 faalewut loolu waaye saxaaba yi daawul ñoon tur nag. saxaaba yi daawuñ naan tul de dég ngeen loolu saxaaba yi daawuñ naan tul gis nga bu fekkoon te ñu tul dagan na damay wax ni saxaaba yi ñoo ci gën a yay ndax am xam ngeen ñoom ñoo gën a aajowoo saxaaba yi yenn saafu lam ñoo gën a aajowoo naan tul waaw wala déet waaw parce que ñoom ñoo ko gën a aajo waaye daawuñ ko naan de moo taxit dagalub ci l'islam loolu nañ ko xamaane boo ko jàll noonu bi nga xamante ne Abu Ubayd tamit falu na gars yi dañoo kontaan ñu tax ñu kontaan lewetaay gi ragal yàlla gi njàmbaarte gi dal gi ak cee yi moo tax même am na ñoo xam ne dal gi ak cee gi sax dañ ko ko si doon contré waaye yow da ngaa cee yi ba mu ëpp di ko Muaz ibni Jabal déggee dafa mer lan la Muaz ibni Jabal wax mu ni ah ndax yéen da ngeen di yaakaar loolu ci Abu Ubayd mu ni wallahi innahu la min xayri man yamshi ala al ard gin ñaa ci yàlla kooku kenn du ko seedee loolu parce que bokk na ci ñi gën ci ñuy dox ci kaw suuf si moom Abu Ubaydata Amir ibni Jarrah. Kon Abu Ubaydata Amir ibni Jarrah mu ni bi nga xamante ni Omar ibni Alxataab fal na ko léegi nag mu daal di tàmbali nag jiite li nga xamante ni moom mooy julit yi loolu bokk na ci ñinkaane yi nga xamante ni moom la doon def mooy ala rubba mubayyidan li siyaabi wa huwa mudannisun li diini Abu Ubayda bokk na ci li mu doon wax mu ni bari na koo xamante ni mi ngi tilimal li nga xamante ni wala mi ngi setal ay yéréem waaye fekk mi ngi tilimal diineem te mbokk yi lii xekk ma ji rëy la xikma ji rëy joo xamante ni abu ubaida amir ibn al jarrah ñu ko doon jàngal te lu gër a déglu la. bokk na ci mooy rubba mu bayidan li fiyaabi wa huwa mudannisun li diini, ak a bari koo xam ni ñu ngi teetal ay yéréem ba boo ko gisee ñu ni ça va yow sa xamis bi rafet na yow sa amala bi rafet na comme ñun ni ñu koy defee. mu ni fekk na mi ngi rafetal li mu sol ci kaw waaye ma ngay tilimal diineem sa biir sa yëgu ko. allahu akbar. mu ni ala rubba mukrimin li nafsi wa huwa laha muhinun gadan, bari na kuy teral boobam foo ko fekk ma ngay pomp ñàkk setal ay yéréem pomp du nangoo topp tilim ormal jëmmam fekk ma ngay soroxal boppam bu dajeeg boroomam parce que defut lu koy tax a caxe ëllëg. allahu akbar. mu ni idfau sayiaati alqadimaati bilxasanaati alxaadisaat. allahu akbar. wallahi mbokk yi ñii seen génne ñi danoon génne kalimaatin ka annahunna alyaquut walmarjan. subhanallah. ay baat yoo xam ni ni mu ràbboo ni mu fatoo ni mu jariñoo dafa mel ni lublu ak marjaan ha ka annahunna baydun maknoon, ndax kàddu yi ni mu sellee ak ni mu baree ay li nga xam mooy mooy ay njariñ. mu ni fekk leen ba seen ñaawteef yu yàgg yàgg na ngeen ko pompee effacé ko seen mbaax-mbaax yu dees yi ngeen war di am. Zayd ibn Aslam nee na benn bis Aba Ubayda Amir ibn Jarrah dafa xisaar Sham, xisaar ci stratégie ahlu siyar mooy tey bu ñu dikkoon ci dëkk bu mel ni Bambilor ci misaal nii. xam nga ñoom seen dëkk yi li ci ëpp da doon jege ay xeer, ñoom dinañ mën a fexe ba am lu ñuy tuddee ay sata. sata benn néeg la boo xam ne bu mënoon seen jàkka ji ci misaal, waaye du bunt du fenêtre, benn buntu lay am boo xam ni bunt bi danañ ko defar ci diisaay ci dëgëraay loo xam ne loo fonkale fonkale doo ko tijji doo ko daaj. ñoom buñ ca duggee rek mucc gisal suñu dëkkee fekk yéefar yi dugg ca len dong mooy fexe bi toog di leen xaar. am na xisaar boo xam ne ci yi ma xam yi gën a gudd julli ñu xisaar ko 6 mois toog nañ ko di xaar yéefar yi ni ci biir fatal gaay ba ja dëg barigoy ndox ay barigoy ndox ay diw ay diw ay li ñuy lekk lépp ci biir fatal parce que day fonkale ñëpp xaj fa waaye bu ñu ko defee ab tiir yaakaar na Barra ibni Malik xamoon ngeen ko moom ba gars yi defee tata ba nu mu def dani gars yi yéegal leen na ci kaw tata bi man bi iznil mawla jalla fi ulah danaa ko tijji. gars yi yéegal ko gis nga bi mu tijjee tata bi allahu akbar. dafa am loo xam ne man damaa xamul xaru laa koy tuddee damaa xamul bëgg dem àggan gu gaaw laa koy tuddee. lan nga xam ci juróom benn téeméeri nit ay tonkal yoo xam ne ku la ci téye ngay waaj a jee ñoom ñëpp nekk ci biir yow kese nga ca tëri ci seen biir. buntu baa ngi nii buntu baa nga dale ca kaw bi mu jaaree ca kaw bi mu ñëw pëtëk rek dal ci buntu bi nga moom daal ci saafa lu jàpp 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 lu mat 45 jam jam nañ ko ci digg bi. waaye moom jubluwaayam moom du jam jam bi moom na ubbi buntu bi rek même bu paree bu deeyee baax na waaye na ubbi buntu bi te effectivement ubbi na ko. kon saxaaba yi yeggoon nañ ci bëgg ngañee ci julli ñi même bu fekkee ni ci dafay sacrifier boppam ngir la nga xamante ni moom mooy ngañe daal di am. Abu Ubayd daal di xisaar si nga xamante ni moom mooy Sham neysaan mu daal di am ay jafe-jafe yu nit Omar ibn al-Khattab bindi ko lettre ni ko xamal ni jafe-jafe bu am bu nekk yàlla dana ci fekk yombal. mu ne ko yaa ayuha alladina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu, di ko dénk pour mu muñ. Abu Ubayda jot lettre bind ko ba noppi daal di bindaat beneen lettre ni ko yey yéen ñi ma doon fàttali yéen laay fàttaliwaat i'lamu annama alxayaatu dunya laibun wa lahwun. allahu akbar. mbokk yi xam nga Omar ibn al-Khattab lan la jublu ci aayi njëkk ji mooy dëfal ko dalal ko pour mu muñ ndax yàlla dimbale ko ci li muy wut. est ce que xam ngeen Abu Ubayda lu mu doon jublu ci ñaareelu aaya bi na ko doon wan ni ko man affaire àddina ak yooyu yëkkeeluma moo tax bi Omar jotee lettre bi dañu gis nga kii man lay gaara wala wala yéen kii moo ñu gën a baax. maanaam da loolu bëgg a wax ni àddina bii moom amul ci soxla ak téye ñu koy dénk muñal lu mu metti metti dana toog muñ ko. moo tax Omar ba mu ko jotee dañu innama yuarridu bikum Abu Ubaydata aw bii irhabu fi jihaad. bu yeboo ngeen mel ni Abu Ubayda ci jihaad gëm naa ni kii man lay gaara wala wala yéen ndax faalewul sax ñun li ñu koy wax. dëgg la nag xarit la woon ci Omar ibn al-Khattab bëggoon na ko lool. ay dëkk yu bari yoo xamante ni soo delloo ci siyaru alaami nubala loola amana tudd ko mën naa jël lu bari suñu waxtu doon sox ñoo jug ci ay jam te nag li may wax mi ngi tombeeg jamono Omar ibn al-Khattab parce que Omar xam ngeen ci jamonom nee naa la dafa folli woon Khalid fal Abu Ubayd Amir ibn al-Jarrah. bokk na ci liggéey yu mag yi nga xamante ni Abu Ubayd def na ko kérok bi ñuy xeex ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa num tudati rom waa rom ñu yebal benn waaye bu ñuy wax mahan ndeysaan moo nekkoon seen njiit fa la Abu Ubayda gis nga maanaam léeg-léeg nit ki dina am ci oyofal ak nooyal loo xam ni mënoo koo am ci ak jiital mahan dafa ñëw Abu Ubayda lëndu ko ne ko kaay ñu ànd sama waay kaay commencé di ko baab di ko laxtaat te kat ak noonu la maanaam ñoom dañuy def bala ñuy xeex illaa julli ñu ñoo yable wala yéefari yable ñu waxataan négocier suñ négocier ba dégg bu julli ñoom seen négocier lii la da ngay ñëw dugg si l'islam nga ni mënuma ko ñu ne joxeel galag jizya nga ni mënuma ko ñu ne tegtal sa digg maa ngi sakaw def naa loolu leer na de ñëwal dugg ci l'islam nga ni mënuma ko joxeel galag impo nga ni mënuma ko ñu ne tegtal sa digg ñu ngi sakaw bi nga xamante ni Abu Ubayda waa ñu ñëw na muy maaxaan Abu Ubayda wéetag moom di ko waa di ko xamim loolu islam di ko fàttali ba maaxaan wax ashhadu an laa ilaha illa si digg mbooloon gis nga keroog jullit ñi affaire bi dafa mel ni ay junni nit yoo xam dañoo tuubandoo benn palaas ci contante ak mbégte gars yi commencé di ko dig dii naa ko maa lay may sama nangam dii naa ko maa lay may sama nangam ba waa ji moomu yéenu parce que moom la mu doon dund ak lii muy dund tey bokkut maanaam ci misaal daal mu nekkoon baagalu nga fa mu dëkkoon tey nekk na buur xaar te lii moo nekkoon saxawaay jullit ñi si bëggante ak yërëmante ak bëgg képp koo xamante ni tuub si na dugg si islam mu mën a nekk kuy sax Abu Ubayda Amir ibni Jarrah yàlla defoon na ko mu nekk koo xamante ni ku kéemtaane woon la ci buntu xare waaye nag ku dëdd woon addina la caaxaan du ko sotti ak am solo caaxaan du la sotti mooy ndeysaan sama kalaas bi da ngay gis waa joo xam ni di nekk ab étudiant di jàng moom jàmbaar lay doon ci affaire yi waaye ay bu tàmbi lay liggéey defe naa li may wax am na de nga gis benn waaye boo xam ni mel la mel amul dara waaye ay bu tàmbalee am dara nga gis benn waaye boo xamante ne ndeysaan dañ ko daan dimbale waaye kenn bu tàmbalee mën a dimbale nit nga gis mu changé lépp am day changé waaye Abu Ubayda bokk na ci yéemoon Amar ibn al-Khattab mooy moom du changé te man dafa am benn jàngat bu ma defal sama bopp mooy man dama seetlu ni en général koo gis ku dul changé kuy mucc la ci naa fekk loolu seetlu leen ko ku dul changé koo xam ni ba nga ko xamee daawaa taati jéeg ba ren ni nga ko xamee rek noonu nga ko xamee du changé en général kuy mucc si def nifaaq lay doon parce que nifaaq kuy soppeeku lay faral di dem moo tax kon bu am solo googu mata bàyyi xel Abu Ubayda yàlla def na lu bare 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 ci saxaaba yi ndeysaan dëgg na sax du soppeeku bàyyi sunna wala nangam waaye xëy na jamono dam demee woon tey tabaxo woon sa kër ëllëg tabax nga ko amawoon lii tey am nga ko daawoo sol lu rafet ndax da commencé nga koy sol Abu Ubayda loolu dara fekk te yii ma wax dara arrange benn bi ko Amar ibn al-Khattab dafa yónnee 4000 dirham wa 400 dinar ñeenti junniy dërëm ak ñeenti téeméeri dinar maanaam daal ay 800 nangam 1000 mu yónnee ko Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah comme général lu guerre la woon ñu jox ko tamit buy demati guerre la muy bàyyi këram ak yu demee noonu Omar léeg-léeg danañ dem bu jëlee alal jox ko benn saxaaba danañ sim yoon ni xoolal ma ko ba xam nu mu def alal ji bu doon sama gars yi day bu doon man ak sama gars yi da ngay gis waa ci man day ndeysaan kon di suba suma xëyee dem démarché man de man yëpp maa ngi bëgg nangam ak nangam ak nangam daal di koy séddale ci say soxla waaye gis na bi loolu amee waa ci commencé di ko xool Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah daal di jël alal ji dama joxal ma bàyyi jiw dama joxal ma bàyyi jiw daal di koy séddale ba mu jeex sàcc bi suba bi dikkee wax ko Omar ibn al-Khattab mu ni ko alhamdulillahi alladi jaala fi l'islami man yasnau haada maa ngi sant yàlla mi nga xam ni def na ci l'islam gars yoo xam ni ñoom ñii mooy nekk seen yitte mooy duñu dajale alal waaye dañuy joxe alal dafa taq ci bakkan alal moom denc koo gën a yomb xam nga moom laay wax ci koor gi bi ñuy dal fii mañ leen gars yi dem nañ ba génn qaaida boo koy wàññi sax bu jàkkaarloog nit ñi da ngay wëlbatiku gënnaaw ah nit ki ni muy fonkee fa muy denc alalam du bokk si muy denc ay bagaas am de déedéet alal ji moom karaj karaj di wàññi moom yàgg boo déggee tànk bi karaas karaasee rek dara di koy nëbbu kenn du ko gis gis nga loolu 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 xam nga lan moo ko mérité sa dund bi xam nga nëbbu googu lan moo ko mérité est ce xam ngeen ko say bàkkaar say yiw boog say yiw moo gën a yeyoo nga mér nga di ko dencee noonu ngir kat moom mooy loo xam ni boo ko dencee rek ëllëg moo lay jëriñ te moo lay jëriñ si dunia tamit xam nañu àkkira. ndeysaan benn bés Omar ibn al-Khattab dafa ñëw Sham te fekk Abu Ubayda moo nekkoon amiru Sham. gaa yi di ko teertu mu dikk ni ayna afi ana sama mbokk mi gaa yi ni ko woon akuuka mu ni Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah. ñu jékki-jékki seen ko mu ñëw war gileem gu xonk ndeysaan gileem goo xam ni ma nga loofal loof teg koo xam ni daanaka boo ca toogee lee nga booy ila àkkiri ndeysaan. bi mu yegsee Omar daal ni linnaasi infariku an naas yéen nit ñi rusel may leen damay waxtaan ak Abu Ubayda. mu daal di ànd ak Abu Ubayda tuuti baag si këram. bi mu yegsee këram ndeysaan fekk fa lu dut jaasi satara daanaka daal yi nga xam ne mooy jumtukaay pour jaamu yàlla. mu ni ko Abu Ubayda yow moom lu tax sa kër doo jënd dara lu nit di soxla ci biir kër. mu ni ko yaa amir al muminina inna hada tayuballiguna al maqin. ñun dañuy romb jàng nag satalaag jaas yi ak yére bu may sol ak xaftaan ak kel ndàll bu may sol nee na yooyu mën nañoo jàng la ci yoon bi lu ci doy ay matériel yi àddina. kii bi di kon si ñun fii ci réew taax bu di kon Dakar moom du fi dëkk moom day daal di génnaat demaat yoonam. am na beneen riwaaya dañu Abu Ubayda tëdd Omar dañu ko kañ dem sa kër kañ ànd sa kër. Abu Ubayda ñu ko looy wut sa kër. xam naa ni wóor na ma ni rek sa bët yi nga bëgg a najatee rek génnee ci rangooñ rek looy wut sama kër ndax booba Abu Ubayda xam na ñox gis nga ay xarit nag bu ñuy ànd dañuy xamante. Abu Ubayda xam na Omar xam ku doy ne la tax mu ne ko kaañ dem sa kër xam na ko. mu ne ko sa bët yi nga bëgg a najatee rek di génn ay rangooñ looy wut sama kër. mu ne ko nan dem rek sa kër li may waxtaan foofu laa koy waxtaanee. allahu akbar gis nga dañuy yegsee kër Abu Ubayda. Omar xool gisu fa dara dara may ma ndox mu dem ci ndaalu toj loo xam ne mu may ko sa ndox. Omar ni ko dama xiif mu yëkkati ab der boo xam ne jaru gi leen bu ñu yëkkoon foofu ay kosay raam ay dogite mburu moo ca nekk mu daal di ko koy poñseel li ko subhanallah. Omar jooy ibn al-Khattab mu ne ko xamoon naa ko xamoon naa ni fii ngay mujj ba nga nee ma kaañ dem sa kër xamoon naa ni seen jooy doo nga fi bëgg a dara xam nga yow woon yow yitteelu ma yi ngay wax. waa mbokk yi billahi aleykum Abu Ubayda ak Omar ibn al-Khattab ku gën Omar ku gën a tëdd àddina Omar ku gën a ragal yàlla Omar wallaahi moo ko gën léegi yëpp. mooy xool Omar ibn al-Khattab moom ak ni mu koy gën gën ni mu yéemu ci Abu Ubayda ba ay rangoñam tuuru ngir loolu xaritam la woon. Malikou Nadi Malikou Dar mu ni benn bis Omar ibn al-Khattab dafa yónnee woon ñeenti téeméeri dinaar daal di koy jox benn xale ni ko demal joxal ma ko Abu Ubayda te boo paree nga taxaw xool ba xam nu mu koy def. mu daal di ko yëg Abu Ubayda si simalaak saala Abu Ubayda saam ko ay saam demal joxal ma diw demal joxal ma diw. bi xale bi dikkee ne Omar ah yóbbul naa ko Abu Ubayda waaye ñeeg nii la ko def. mu yëkkati ñeenti téeméeri dinaar ah daal di ko demal joxal ma Muhammad ibni Jabal te boo paree nga xoolal ma nu mu koy def. mu yëbal ko ñeent téeméeri dinaar yi mu saam koy saam daal di koy séddale def ko mu ñett ci saxaaba yi. bi mu dikkee Omar ibn al-Khattab lan la wax allahu akbar. bi mu yegsee mu ni dëgg ñii day ay mbokk lañ yoo xam ni kenn koo ca jàpp rek ndekete mooy morom innakum ixwatun baadukum min baad xoolal xool mbokk yi loolu al nga xam ni tay subhaana rabbina al aala nga xam ni li xaswinu yàlla xasinu watuhibuuna al maala xubban jamma kenn ku ci nekk boo koy dagale subhanallah. gis nga tey mën ngaa fekk walaakaana bu am ngor ngeen fekk ñaat téeméer mu mën la kaa bàyyi ndax goreen. waaye gis nga da ngay fekk genn waay boo xam ne millionnaire la millionnaire ngeen fekk 340 francs di calcul moom di gara 340 francs du la ko mën a bàyyi. xam nga lu tax mooy doomu aadama bëggum alal dafay yaru ci biir xolam xam ni am xar di yab loo pour màgg. moo tax bunt bi mbokk yi gis nga léeg-léeg bu ma déggee ko naan non fi nekk ne kay bu ma yàlla woon sëgëlee dinaa sarqe yow doo sarqe dara doo ko sarqe wallaahi yàlla xam na ko. ah lu tax yow yaa ngi may ñaar téeméer sarqewoo si nga yaa ngi juróomi dinañ sarqewoo si di xaar doo sarqe foofu ma loolu seet lu ngeen gëm doo sarqe de déedéet ndax gis nga li nga am lan ta naalul birra xatta tunfiqu mimma tuhibu ci li nga am ak nu mu mën a toll nag sa ngay joxe di tàggat ngir boo amee lu bëri nga daal di joxe. kon Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah lii la meloon ba carrière am yëpp ci jamono yi Omar ibn al-Khattab ba ni ko faatu dikkalee.
Abu Ubayda mi ngi tombé at ni mu faatu ni koy wax fa'un amwat
fa'un amwat mi ngi tombé won comme ni ko al-Hafiz Ibn Kathir di waxé ci atum fukel ak jurom ñet ci ganda yeen sa lan tombé khilafatu Umar ibn Khattab kuma adraku ma fa'un lan moy fa'un fa'un feebar la bo xamni suma ko wutal tour dama wax ni comme fait comme fait
Allahu akbar gis nga test bi mbokk yi li mu ray ci ay sahaba ak doomi sahaba ak tabi'un xam ngeen ñaata la mu ngeen ko dégg Al-Hafiz Ibn Kathir neena 46,000 personnes la Abu Ubayda andolon 6,000 personnes ñoo ci def ñaata personnes ñoo faatu 36,000 personnes faatu nañ ci faawu
30,000
mbokk yi 30,000 fan gis nga léeg-léeg maanaam am na daje yoo xam ni am siir dañ koy nitil da nga jàpp ni lii moom sataar yeeg mangol yi bi ñu duggee ci réewu julli ñi daanaka mii la woon Al-Hafiz Ibn Kathir nee na moom néew yi comme ay ceeti suuf néew yi comme ceeti suuf bal boobu sax lañ xam ni daanu siir di wax ni xam nañ ci ay julit lu dee loo xam ni xamisut lu ko jiit dem nañ ba kaw suuf sax dafa am xet ndax jeegu bari xam ngeen yent yàlla bi ne na fest bu amee ci dëkk muy faaun bul fa dugg boo fa dugg bul woon boo fa nekkee bul génn benn bis Omar ibn al-Khattab dafa dem bay dugg ci dëkk sahaaba yi ni ko fii daa am faaun de mu ni kon kaa leen daw gaaw benn sahaaba xam nga rek gars yu mel ni man yow da ngay daw ak yow xanaa wàccilowo ci yàlla mu ni ko waawaaw damay daw xel la firru min qadarillah ila qadarillah damay daw dogalu yàlla pour dem ci beneen dogalu yàlla ndax dogalu yàlla yi bari na ah moom li mu ko doon jàngal mooy wax yenn sa salam saa bu fest amee ci dëkk ku fa nekkoon bul génn mooy comme genre xeeti choléra yii di am rek nga xam ni sax sax mu wàllaate noonu day saan Omar ibn al-Khattab dégg ni julit ñaa ngay faatu rek julit ñaa ngay faatu rek léegi ñi fi nekk mënu ñoo dem di rek wàllu ji parce que yenn si moo tere ñu dugg parce que wàllante rek mais mënu ñoo génn di ñu bis affaire bi wàllante bi gaaw lool dee gi bari allahu akbar Abu Ubayd yàlla defal ko tawfiq moom affaire bi dalu ko waa këram dalu ko mu talal ay loxam mu ne yàlla man gënuma nit ñi sama njaboot gënuñ njaboot nit ñi mayal Abu Ubayd ak waa këram seen wàll ci fest bi mu doon ñu ne nag ay ah yow kay yow yow sa waay yow wàllu yàlla nga ndax xoolal yëpp ant yow amoo ci ñoom du woon loolu mooy wàllu de Al-Hafiz Ibn Taymiyya dafa taalif benn téere bu ñuy tuddee al farqu bayna awliya illahi wa awliya ash-shaytan boo ci demee dafay leeral ñan ñu ne awliya allah leeral ñan ñu awliya ash-shaytan leeral ci ay mbir yu bari yoo xamante ni kéntaani awliya allah la leeral ay xurafaatu xujaxbalaat yoo xam ni kéntaani awliya ash-shaytan gis nga moom ci noppi dafa indi qaida bu am solo boo xam ni man daf maa yéen dañ boo seetloo karaamaat yi ci taabiuun yi la ëppee ci sahaaba yi te wax na dëgg te wax na dëgg tabiuun yi soo jàngee seen dund karaamaat yi muy kéemtaan yi yàlla jafalaate ay dox ci kaw ndox meeg ñaan yàlla sa fas mi jekki nga war koog sa mbaam mi jekki nga war koog jàpp ci nopp gay dayu naa ko dugal ci yëg yenn si beeg ñu yónni boo dikkee ci sahaaba yi foofu la tabiuun yi la ëppee muy ndax tabiuun yi dañoo ëpp ngëm yàlla wala dañoo gënoon a nekk nit yàlla sahaaba yi ba tax amuñu ko mu ñu déedéet xam nga lu ko waral nit ki kenn talaayee ko nu mu góorgóorloo yegg ci yàlla karaamaat yooyu sax du ko faale du ko soxla sax sax nit ki ni mu góorgóorloo yegg ci yàlla marta am muy martabatu sox ba dafay dem ba karaamaat yooyu moom sax faalewu ko foof àjjana rek mooy nekk yittee ñeneen ñi ci des nag xëy na comme ñee ñoo leen raw faw ñu am tuuti ci ay karaamaat yu leen di yàlla yi dëgëraleen di seen xol gën a dooleen muy fekk boo xamante ne amiqun jiddan Abu Ubay Omar ibn al-Khattab bind ko benn lettre ni ko innahu qad aradan li xaajatan wala ginan li bihi anka fiha fa ajjil ilayya mu ne ko salaamu aleyka yow Abu Ubayd Amir ibn al-Jarrah man amiru lmuminin Omar ibn al-Khattab dama laa soxla urgent tap tap li yaay nan tap tap ñëwal léegi 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 sa soxla ci muntaqaar nag fa lamma qara alkitaaba qala aritu xaajata amir almuminin إنه يريد أن يستبقي ما ليس بباق فكتب إليه إني قد عرفت حاجتك فحللني من عزيمتك فإني في جند من أجناد المسلمين الله أكبر مبين أكبر لا تبنيك يو أمر من أبو عبيد جلنا لك خمنا لك بك yow da ngaa bëgg a guddal fànn ku gudd nar te gudd fànn. dégg nga li mu ko wax, mu ne ko da ngaa bëgg a guddal fànn ku nar te gudd fànn. li nga bëgg mooy man bu ma faatu waaye yàlla dogal na ba noppi nag ñi amaat na ci test bi ca laay faatoo xam naa ni soxla si du dara lu tudd rek bëgg ma mucc ci faatu gi waaye bàyyi ma ndeysaan. Omar dafa jàng lettre bi jooy ci kanam mbooloo mi saxaaba yëpp tëj ni ko ndax am waa daa faatu mu ne faatoo gudde waaye daanaka ma ngay waaj a faatu. allahu akbar daanaka ma ngay waaj a faatu mooy lan mooy test bi mu fa nekkee xaw mu laal ko parce que dafa gaaw ci wàllaate ndax dama faatu an qad mata abu ubayd mu ne laa wa ka ann qad daanaka faatu wul waaye daanaka faatu na te nekk ko woon ah noonu rek ñu toog tuuti rek ndeysaan xabaar daal di ñëw ñu wax ko di ko faatu te diggante Cham ak Madina ni mu soree kon loolu amoon na ci jamono yi Omar ibn al Khattab muy test boo xamante ni métti la borom xam-xam ñu ne fa tuwfiya abu ubayda wa inkashafa at-ta'ut ndeysaan abu ubayd daal di nu mu tuddati faatu rek sunu borom daal di yëkkati li nga xamante ni mooy test bi mu yoobaa bi daal di jeex noonu Omar ibn al Khattab benn bis la toog ci Madina ba mu yàgg rek xabaar daal di koy dikkal xabaar daal di koy dikkal bi mu ko dikkalee ñu wax ko ni ko Abu Ubayda faatu na radiallahu anhu. Omar fonkoon na ko lool gis nga Omar li muy tàng tàng ku bari woon ay kaf la doon na kaf benn bis dafa dajale fonkali saxaaba yi ni leen waaw ku nekk lan la gën a bëgg yàlla defal ko ko kii naa man su ma amoon gétt ak jileem gu mat nangam mi junni ba ma jël ko saraxe ko fii sabilillah kon de yàlla defal na ma li ma bëgg kii naa man de su ma amoon dëkk bu toll ni Madina may dundal ña fa nekk ñëpp ku nekk daal mooy comme ñun rek ñun moom xam naa bu doon ñu naan su ma amoon fat kat ndax su ma amoon nangam yooyu moom mooy sunu mbébét Omar ni loolu rek ngeen am ñu ne waaw ñu ne ko yow nag waxal mu ne maa ngi ñaan yàlla ah sunu borom defalu ma am néeg bu ngand boo xam ni ay fonkali góor yu multiplié wu nekk ñoom ñëpp ay Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah ma yéen si leen di leen liggéeyloo loolu rek laa bëgg man xam ngeen ni kii kon Abu Ubayda àggoon na ko ci fu sori lool ci xol radiallahu anhu noonu ci test boobu muy atum fukkeel ak juróom ñett ci gàddaay yonente bi alayhi salaatu wasalaam si la raxala ila rafiqi rabbi ah ila jiwaari rabbi Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah si la Abu Ubayda faatu waale ay lu bari ci njabootam muhaajir ñu jabal saxaaba yu bari yoo xam ne ndeysaan ci ni njaboot faatu ca noonu ci atum fukkeel ak juróom ñett ci gàddaay yonente bi salaam waaye ci xilaafa Omar ibn al-Khattab kon loolu moom moo tënk ñaari bind yooyu moo tënk dund Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah laala ci bind yële di ñëw insha allah danañ dugg ci dund keneen ci saxaaba yonente bi salaam moo xam ci jigéen ñi loolu ci góor ña nu ngi ñaan sunu borom ñu defal ñu tawfiq ak nag allah akira hada wallahu taala aalam wa sal allahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain.